Tosh issiq quvvat shirkati Sirg'ali tumani bo'limining o'zini tanishtirmagan rasmiysi Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda 1-apreldan boshlab toshkentliklar markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv uchun oshirilgan tarifda pul to'lay boshlashlarini aytdi.
Отопление это 1 квадратный метр жилой площади будет 430.
Markaziy isitish tizimi har bir odam uchun 436 so'm 27 tiyin qilib belgilandi. Bu avvalgi narxdan yaqin 40 so'm qimmatroq. Hisoblagichsiz issiq suv bir odam uchun 5460 so'mni tashkil etdi. Tosh issiq quvvat rasmiysi to'lovlar oshirilishining sabablarini shunday izohlaydi. Hamma narsaning narxi ko'tarilib boryapti. Energiya resurslari, elektr energiyasi narxlari oshgandan so'ng tabiiy biz ham narxni oshirishga majbur bo'lamiz, deydi Tosh issiq quvvat shirkatining Sirg'ali tumani bo'limi rasmiysi. Toshkentlik Abduqahhor Musayevga ko'ra, aholisining asosiy qismi kambag'allikda yashayotgan o'zbekistonliklar uchun kommunal xizmatlarga to'lovlarning oshirilishi bu juda ham ortiqcha bo'ldi.
Bundan battar qashqa bo'ladi, nima bo'ladi? Sababi ishsizligi, beriyotgan pensiyasi na gaziga yetadi, na suviga yetadi. Mutlaqo hozir agarda shaxsan men o'zimni pensiyamni hisoblab bersam, balki haligi Gitlerni haligi qanoqanadagi odam bor, undan ham battar yetishib qolaman. Hozirdan men endi. Misol uchun, mani oilamda hozir 2 qizim kollejda o'qiydi. Bitta nevaram ham o'zimda 2 yoshidan buni kollejda o'qiydi. Buris 85 ming pensiya olaman. Ayolim 75 ming pensiya oladi. Gazga, mana oyiga gazga mana qish paytida 130 ming. Mana qish paytida bir oyda 130 ming yo'q. Mana kechidan pensiya keldi. Svetga 77 ming. Ko'rsin, non choyda o'tirishingiz kerak edi. Bilasizmi, normal odamga shu savolni bersangiz, o'sha prezidentga, prezident ham o'zi qotib qoladi. Qanaqa bu yashayapti. Men hozir o'pchi agarda O'zbekiston bo'yicha olsangiz, 90% mutlaqo to'lkinadigan narsa bu oshirish. Xalqda korrupsiya bu nagruzka deb.
Deydi toshkentlik Abduqahhor Musayev. Eslatib o'tamiz, so'nggi bor markaziy isitish tizimi va issiq hamda sovuq suv uchun to'lovlar o'tgan yilning oktyabr oyida oshgan edi. Joriy yilning fevral oyida hisoblagichi yo'q xonadonlar uchun issiq suv yana 20% ga oshirilgandi.